რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ბაღდადში ჩავიდა. კერიმ და პუტინმა მოელაპარაკეს საერთო პოზიციაზე ისლამურ სახელმწიფო საბრძოლაში. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი საუბრობს რაგბის ოჯახში გახლეჩი საფრთხეზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს. ის შეხვედრებს მართავს ერაყელ ოფიციალურ პირებთან და ამერიკელ სამხედრო სარდლებთან. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სინახთე ბრძოლის გააქტიურების გზებზე მოსალაპარაკებლად. შეერთებულმა შტატებმა ამ თვეში გამოაცხადა გეგმა, რომ აპირებს ამერიკელი სამხედროების ელიტური შენაერთების გაგზავნას ერაყში. ამ ქვეყანასა და მეზობელ სირიაში ისლამური სახელმწიფო სინახთე ოპერაციების განსახორციელებლად. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი ადასტურებს, რომ 18 დეკემბერს ნიუ-იორკში გაიმართება დაგეგმილი საერთაშორისო შეხვედრა სირიის კრიზისის მოსალაპარაკებლად. ლავროვის ეს განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შეხვედრას, რომელიც წუხელ მოსკოვში გაიმართა. ლავროვის განმარტებით მიღწეულია შეთანხმება ნაბიჯებზე, რომლებიც უფრო შედეგიანს და უფრო კოორდინირებულს გახდის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო სამბრძოლას. ჯონ კერიმ კი პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამოთქვა ვაშინგტონის მზადყოფნა რუსეთთან ითანამშრომლოს ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად.
I think it's fair to say that we both believe.
ფიქრობ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ორივეს გჯერა. ჩვენი ქვეყნებისათვის უკეთესია, როცა ჩვენი ხალხები უკეთ არიან, და მსოფლიო თანამეგობრობისათვის კარგია, როცა ჩვენ საერთო პოზიციაზე შეთანხმებას ვახერხებთ. დღეს აქ მოვედით, რათა ვცადოთ ამ სივრცის გაფართოება.
განაცხადა კერი მოსკოვში პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მაძე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგით 61 შეხვედრა. წინასწარი ინფორმაციით თბილისის დელეგაციამ დღევანდელ ხდომაზე გააპროტესტა. გასუკვირაში რუსული სამხედრო ვერტმფრენების შეჭრა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საჰაერო სივრცეში. რუსეთი აპირებს თურქეთის საწინააღმდეგო სანქციების დასუსტებას და გაფართოებას. სამის შესახებ იუწყება გაზეთი კომერსანტი, რომელიც წყაროდ ასახელებს პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევის დავალებით ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში მომზადებულ დოკუმენტს. სანქციები შესაძლოა შეეხოს სასტუმრო ბიზნეს, მშენებლობას, თურქეთში რუსი მფრინავების გაწვრთნას. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარეს და მას შემდეგ, რაც თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა წელს 24 ნოემბერს სირიის საზღვართან ჩამოაგდეს რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. ამის შემდეგ მოსკოვმა ეკონომიკური სანქციები დაუწესა თურქეთს. ანკარას ჯერ არ მიუღია საპასუხო ზომები. შეერთებული შტატები გაეროსგან მოითხოვს ირანის საწინააღმდეგო ზომების მიღებას მას შემდეგ, რაც 15 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშით ცნობილი გახდა, რომ თეირანმა დაარღვია გაეროს სანქციები, რომლებიც მას უკრძალავდა ბირთვული იარაღისთვის გამოსადეგი რაკეტების გამოცდას. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სამანტა პაუერის განცხადებით, შეერთებული შტატები მოითხოვს ირანის საწინააღმდეგო ზომებს. არ შეიძლება უშიშროების საბჭომ ირანს უფლება მისცეს ისე იქცნოს თავი, რომ რეზოლუციებს დაუშჯელად დაარღვევსო, განაცხადა პაუერმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიორგი ნიჟარაძე აცხადებს, რომ პრეზიდენტის მორიგ 20 დეკემბრისთვის დანიშნულ არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა რაგბის ოჯახის გახლეჩის საფრთხის გამო.
მე ვათხოვდი უკვე რაღაცას, ისეთ რაღაცეს, რომ ოჯახი გაიხლიჩებოდა და ვიღაცას დაუპირისპირდა, ეს ღამ მაკლია, რომ ეს ცოდვა დავიდო კისერზე და ახალგაზრდა ბიჭები ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ, ან ჩემ გამო რაღაცა ბზარი გაჩნდეს ამ ოჯახში, ვერავინ ვერ ეღირსება მაგას.
განაცხადა ნიშარაძემ 16 დეკემბერს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მანამდე საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა ირაკლი აბუსერიძემ, რომელმაც ასევე მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა, თავისი გადაწყვეტილების მიზეზად ახსენა არა ჯანსაღი გარემო რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნების წინ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გარეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი განაცემის სტუმარი. დღევანდელი ჩვენი განაცემა ცოტა უფრო მოკლე იქნება ტექნიკური მიზეზების გამო. ჩვენი განაცემის სტუმარი არის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. პირველ რიგში ეკას მინდა ლოცო ორგანიზაციის 15 წლის იუბილე, ძალიან მალე გავიდა 15 წელი ჩემი აზრით. ეს იუბილე რამდენადაც ვიცი დაემთხვა ანტიკორუფციულ კვირეულს, რომელიც გამართა საქართველოში და ანტიკორუფციული კვირეული დაემთხვა კორუფციასთან ბრძოლის დღეს, ხო, რომელიც თვარცხლებით 9 დეკემბერს აღინიშნება ყოველწლიურად და მთელ მსოფლიოში და აღინიშნება საქართველოში. რადიოსთანაც ვეტყვი, რომ ორგანიზაციამ, ვიც არ იცის, გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში. რამდენადაც მესმის, ეს ანგარიში არის ძალიან ვრცელი და არ ვიცი ნახევარ საათში მოასწრებ თუ არა ყველაფერზე საუბარს, მაგრამ რამდენიმე საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში თემა, რომელიც საკადრო პოლიტიკას ეხება საჯარო სამსახურში. იქნებ ამით დავიწყოთ, ხომ?
პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მოლოცვისთვის. ხომ, ჩვენ როგორც იცით, ყოველ წელს ვატარებთ ანტიკორუფციულ კვირეულს და ვამთხოვთ ამ კვირეულს 9 დეკემბერს, რომელიც არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე, და ამ კვირეულის ფარგლებში რამოდენიმე ანგარიში გამოვაქვეყნეთ. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, შეეხებოდა საჯარო სამსახურის რეფორმას ერთის მხრივ. თქვენ იცით, რომ მთავრობას აქვს გადაწყვეტილი სერიოზული რეფორმა ჩაატაროს საჯარო სექტორისა, და ამის მთავარი მიზანი არის ის, რომ საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანებს ჰქონდეთ დაცულობის განცდა, და ჩვენ გახსოვთ, რომ წლების განმავლობაში როდესაც იცვლებოდა მაგალითად მთავრობა, ან როდესაც იცვლებოდა ხელმძღვანელი ამა თუ იმ სამინისტროში, ამას მოყვებოდა ის, რომ ძალიან ბევრი თანამშრომელი ტოვებდა სამსახურს იმ უბრალოდ მიზეზის გამო, რომ უბრალოდ ამ ახალ დანიშნულ ადამიანს მოჰყავდა თავისი კადრები. შესაბამისად,
ისე ნორმალურ ქვეყანაში პროფკავშირები აქტიურობს ხოლმე,
ხო, პროფკავშირებით, და მათ შორის არის კანონიც ისეთი და კანონმდებლობა იმდენად დახვეწილი, რომ ესე ადვილად მათი გათავისუფლება არ ხდება. დღეს ჩვენ დავინახეთ, აი მაგალითად იგივე 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ჩვენ ვნახეთ, რომ დაახლოებით 5000 ადამიანი იქნა გათავისუფლებული საჯარო სამსახურიდან, შემდეგ 7000 აყვანილი, და ამ უმეტესობა ამ ადამიანებისა იყვნენ გათავისუფლებულები, იმიტომ რომ მათ დააწერინეს წასვლაზე განცხადება. ხო, ჩვენ კითხვის ნიშანი დავსვით, ჩვენ ვთქვით, რომ მაშინ როდესაც ასეთი უმუშევრობა არის ქვეყანაში, რატომ წერენ ეს ადამიანი, რატო დაწერა 5000 ადამიანმა წასვლაზე განცხადება? ხომ, ეს აბსოლუტურად არ არის.
ხო, იყო შემთხვევები, რომ არ დაწერეს ეს განცხადება.
იყო შემთხვევები, ყველა ამ შემთხვევაში ამ ადამიანებმა მიმართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩვენც მოგმართეს, მაგალითად იგივე ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე კონკურსებთან დაკავშირებითაც, როდესაც ეს ადამიანები გრძნობდნენ, რომ ისინი დაჩაგრეს კონკურსის ჩატარების პერიოდში, და ჩვენ ყველა ეს ადამიანი აღვადგინეთ. ამიტომ არის უბრალოდ მნიშვნელოვანი, რომ საჯარო მოხელეებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებები, და მაშინ როდესაც მათ უფროსი ხელმძღვანელი მისცემს განკარგულებას, რომ მათ დაწერონ ეს განცხადება წასვლაზე, უბრალოდ არ მოაწერონ ამ განცხადებას.
კანონმდებლობა მოგცათ ამის საშუალება?
კანონმდებლობა მოგცა ამის საშუალება, თუმცა კიდევ არის ძალიან ბევრი ხარვეზი. მაგალითად ის, რომ როგორ ატარებ კონკურს, ხომ? რა მიდგომა აქვს სახელმწიფოს? ის, რომ როდესაც გათავისუფდება ვაკანტური თანამდებობა, ის მათ მოყავთ გარედან კადრები, თუ პირველ რიგში აკეთებენ ანალიზს იმ კადრებს, რომლებიც არიან დასაქმებულები უკვე საჯარო სამსახურში, და ახდენენ მათ დაწინაურებას, და თუ კი ეს ადამიანები არ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რომელიც საჭირო არის იმ ადამიანისთვის, რომელიც დასაქმდება ახალ თანამდებობაზე, მაშინ ამ შემთხვევაში ატარებენ კონკურს, ხომ? აი ეს არის ის თემები, რომელიც უკვე არის განხილული იმ ახალ რეფორმაში და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში, რომელიც არის ინიცირებული მთავრობის მიერ. ეხლა რაც შეეხება და განიხილება დღეს საქართველოში. რაც შეეხება პრობლემატურ საკითხებს, ნუ აქ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ არის ადგილი აქვს ინტერესთა კონფლიქტს, რომ ადამიანი, რომელიც მუშაობს კერძო სექტორში, მაგალითად, ის შეიძლება გადავიდეს სამინისტროში და სამინისტროში დასაქმდეს ისეთ ადგილას, რომელიც მისი
კურირების ლობირებას დაიწყებს.
კი ბატონო, და მისი კურირების ქვეშ არის ის სექტორი, რომელ სექტორშიც ის მუშაობდა,
ხო? ასეთი
შემთხვევები ჩვენ გვაქვს და სამწუხაროდ, მაგალითად, იგივე ენერგეტიკის სამინისტროში, მაგალითად, იგივე კულტურის სამინისტროში, ანუ ესეთ შემთხვევები გვაქვს და ეს არის, ვფიქრობთ, რომ პრობლემა. ისევე როგორც მაგალითად ადამიანი, რომელიც მუშაობს სამინისტროში, შეიძლება გადავიდეს და კერძო სექტორში დასაქმდეს და ფაქტიურად მას ჰქონდეს უფრო მეტი ინფორმაცია, ვიდრე მის კონკურენტებს, რადგანაც იგივე სფეროში გადავა, რომელსაც კურირებდა ეს სამინისტრო.
ხო, არაფერს ამბობ დეპუტატებზე, რომელსაც მერ დეპუტატები ხდებიან.
ხო, ნუ ეს
ლობირებენ თავი.
ხო, ესეც პრობლემა
ძალიან აქტუალური გახდა.
ხო, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის კიდევ დაკავშირებული მაგალითად საჯარო სამსახურის ბიუროსთან, ხო? ერთის მხრივ ჩვენ მოქალაქეებს დღეს აქვთ საშუალება, რომ შევიდნენ ამ ბიუროს ვებგვერდზე და იქ გადაამოწმონ და შეხედონ ნებისმიერი საჯარო მოხელის ყოველ შემთხვევაში მაგალ ხო ქონებრივ დეკლარაციებს, ხო? შესაბამისად, აქაც თუ კი იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენი მოქალაქეები იქნებიან აქტიურები, მათ შეუძლიათ მოიპოვონ ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველა აი ამ პირთან დაკავშირებით, აქ თუ არა მათი ინტერესები კონკრეტულ ბიზნესებში, ასევე მათ და მათი ოჯახის წევრებს აქ თუ არა რაიმე ინტერესები. ამის შემდეგ ასევე საჯარო არის, მაგალითად, საჯარო რეესტრის ინფორმაცია, იქ მოქალაქეები შეიძლება შევიდნენ და ნახონ ესა თუ ის კომპანია ვიზი არის დარეგისტრირებული, და ამის შემდეგ ასევე საჯარო არის შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია, ასევე ვებგვერდზე შეიძლება ადამიანი შევიდეს და ნახოს ამ კომპანიამ, რომელიც შეიძლება კავშირში იყოს დეპუტატთან ან სხვა პირთან, მან მოიგო თუ არა ამ კომპანიამ მოიგო თუ არა ტენდერი, მაგალითად, და რა რაოდენობის ტენდერი, ხო? ეს ყველაფერი არის, მაგრამ ზუსტად ამიტომ აი ეს სისტემა რო არის გამჭვირვალე, ზოგ შემთხვევაში დეპუტატები ან მინისტრები ან მინისტრის მოადგილეები ივიწყებენ ხოლმე, რომ კონკრეტული ინფორმაცია შეიტანონ მათ ქონებრივ დეკლარაციებში. ისინი ივიწყებენ ხოლმე ფაქტს, ფაქტს, რომ თურმე რაღაც კომპანია ქონიათ. ეს არ ხდება ძალიან ხშირად, მაგრამ ესეთ ფაქტებს ქონდა ადგილი.
და იქნებ ივიწყებენ, იმიტომ რომ ინტერესიც ნაკლებია საზოგადოებას, ან არ შეიძლება საზოგადოებას, რომ შეუძლია ინფორმაცია მოიპოვოს ყველა საჯარო მოსამსახურეზეა.
ნუ აქ არის საუბარი მინისტრებზე, მინისტრის მოადგილებზე და დეპარტამენტის დირექტორებზე, ასევე სხვა თანამდებობის პირების მქონებრივ დეკლარაციებს. თუმცა ასევე შესაძლებელია, რომ თუ კი
ესეთ ყველაზე არ უნდა იყოს,
ყველაზე არის, ყველა ავსებს ამ დეკლარაციას და მიმართვის შემთხვევაში ასევე შეიძლება გამოითხოვ ეს ინფორმაცია, მაგრამ აქ თანამდებობის პირებზე არის უფრო საუბარი და ნუ თანამდებობის პირების ინფორმაცია უფრო საინტერესო არის და ესე
საუბარია. ეს ყვადაღებული პრემიებიც შედის აქ.
აქ შედის ასევე შემოსავლებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის პრემიებთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
ხო, რომელიც შეიცვალა, ეხლა პრემიები აღარ ქვია.
ხო, დანამატები ქვია, რაც ფაქტიურად იგივე, ნუ ესე ვთქვა, დანამატებმა ჩაანაცვლეს პრემიები.
თქვენს ანგარიში არის კონკრეტული ეს ციფრები მითითებული, აი ამ ეგრეთ წოდებული დანამატების თუ პრემიების?
არა, ამ კონკრეტულ ანგარიში ამაზე საუბარი არ იყო, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იყო მე მგონი პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც ზოგადად დაიწყო საუბარი ამ პრემიებზე. ეს იყო 2010 წელი, როდესაც ჩვენ პირველად გამოვაქვეყნეთ ესეთი დიდი ანგარიში მინისტრების და მინისტრების მოადგილეების პრემიებთან დაკავშირებით, და ამის შემდეგ უკვე ეს გახდა თემა და ამის შემდეგ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც დაინტერესდნენ იმით, რომ აი ამ კონკრეტული საკითხით, და უკვე ეს სამწუხარო რომ ამდენ წელი უკვე 5 წელი გავიდა მას შემდეგ და მაინც ვერ მოგვარდა ეს საკითხი, მაგრამ ზოგადად ეს სისტემა, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს, და ნუ ჩვენი პოზიცია ზოგადად პრემიებთან დაკავშირებით არის შემდეგი, რომ რა თქმა უნდა არ უნდა გამოვრიცხოთ ის შესაძლებლობა, რომ საჯარო მოხელე მიიღოს პრემია იმ შემთხვევაში, თუ კი იგი კარგად მუშაობს და აკეთებს რაღაცას განსაკუთრებულად კარგად, და რა თქმა უნდა მის ხელმძღვანელს უნდა ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ რაღაცნაირად წაახალიბოს ისოს ეს ადამიანი. ეს ერთია, მაგრამ მეორეს ხრივ ის რა ფორმითაც გაიცემოდეს, ეს ფორმა, ამ ფორმამ ფაქტიურად პრემიის მნიშვნელობა არასწორად განმარტა, ხო? იმიტომ რომ შეუძლებელია ყველა საჯარო მოხელემ ყოველთვე მიიღოს პრემია, ხო? ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ყოველთვის მუშაობს განსაკუთრებულად და განსხვავებაც არ არის მათ შორის, ხო? ანუ ეს არის ზუსტად აქ პრობლემა, თორემ თავისთავად იმაში არაფერი არ არის ცუდი, რომ ზოგიერთმა პირმა მიიღოს პრემია ან რაღაცა ახალისება. რა თქმა უნდა, ეს არის სტიმული იმისთვის, რომ უკეთესად იმუშაოს პირმა. და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ დანამატების და პრემიების რაოდენობა გაიზარდა, მაგრამ მოსახლეობა ვერ გრძნობს იმას, რომ საჯარო სექტორი უკეთესად მუშაობს, ხო? ჯერთი რაოდენობრივითაც გაიზარდა, უფრო მეტი ადამიანი დასაქვთა საჯარო სექტორში და შემდეგ ხარისხს არ შეეხო ეს ყველაფერი. პირიქით ბიუჯეტშიც, ახლა წინა წლის ბიუჯეტში მახსენდება, რომ დაახლოებით 130 მილიონით მეტი იყო გათვალისწინებული ხელფასებზე და უკვე წელს კიდევ ამით დამატებით 57 მილიონით გაიზარდა სახელფასო ფონდი. ანუ ეს ფონდი იზრდება, პრემიებიც იზრდება, მაგრამ მოსახლეობა ვერ გრძნობს, რომ საჯარო სექტორის მუშაობის ხარისხი უკეთესდება.
ასევე ქვეყნა ადგილობრივი ანტიკორუფციული სისტემის შეფასების ანგარიში, ხო? შეგიძლიათ თქვით
ეს არის რამოდენიმე მუნიციპალიტეტი, რომელზეც ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა და აქაც იყო საუბარი იმაზე, თუ რამდენად გამჭვირვალედ მუშაობენ ეს მუნიციპალიტეტები, რამდენად გამართული აქვთ მათ შიგნით ანტიკორუფციული სისტემა, ანუ რამდენად მათ აქვთ შესაძლებლობა აღმოფხვრან კორუფციული რისკები და ეფექტური რეაგირება მოახდინონ კორუფციის ფაქტებზე, ხო? იმიტომ რომ ადგილობრივ ზოგადად რეგიონებში უფრო ნაკლები ყურადღება ექცევა იმას, თუ რა ხდება მუნიციპალიტეტებში და ჩვენი რეგიონული ოფისების მეშვეობით კი ვცდილობთ, რომ ყოველჯერზე გადავხედოთ მათ შესყიდვებს, რამდენად შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ინტერესთა კონფლიქტს. ახლა ჩვენ ვნახეთ რამოდენიმე ფაქტი, როდესაც მაღალჩინოსნის ოჯახის წევრზე იყო გაფორმებული კომპანია და ისიგებდა ტენდერებს, ხო? ანუ აი ესეთი ფაქტები, როდესაც ხდება, არსებობს თუ არა რაიმე მექანიზმი თვითონ სახელმწიფოს მიერ და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული და იმპლემენტირებული, ასე ვთქვათ, რომ ესეთი რისკები არ არსებობდეს, აი ესეთ ფაქტებს არ ქონდეს ადგილი, ხო? და აი ზუსტად ამ კრიტერიუმებით შევაფასეთ, ეხლა რო გითხრათ, რომ კარგი სურათი ვნახეთ, თქო, ნამდვილად არ იყო ესე, ბევრი არის სამუშაო კიდევ ამ მიმართულებით,
მაგრამ რომელი რეგიონები არის, რომელი შევიდა
უკვე? ეს იყო ზუგდიდი, არა, ეს იყო რამოდენიმე ზუგდიდი, ქუთაისის და ბათუმი, თუ არ ვიცი, ბათუმი და რასო რამოდენიმე ვნახეთ, ამიტომ მომავალში კიდევ გავაგრძელებთ
უფრო. ფილიალებია, ხო? რამდენ ქალაქშია, რამდენ რეგიონშია?
ჩვენ გვაქვს თბილისში სათაო ოფისი, შემდეგ ქუთაისში, ბათუმში და ზუგდიდში, ასევე გვაქვს ოფისი პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტში და ეხლა უკვე მომავალი წლიდან ვაპირებთ გავხსნათ ოფისი თელავში.
ვიცი რომ თელავში შეხვედრა გაქვთ როგორ ზეკ.
დიახ, სტუდენტებთან.
წავიდეთ სტუდენტებთან, ძალიან კარგი. რეგიონებში პრობლემა ალბათ ბევრად უფრო მეტად გამოიკვეთება კორუფციის თვალსაჩინოდ, თუ არა, თუ ეს მითი არის, რომ
არა, რეგიონებში უფრო მეტი რისკი არის იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მაინც ყურადღება ნაკლები ყურადღება ექცევა მუნიციპალიტეტებს, კიდევ ერთხელ ვიტყოდ, იმიტომაც რომ იქ ადგილობრივი არასამთავრობოებიც და ესეთი ასე ვთქვათ ვოჩდოგი, ანუ ის მონიტორი ჯგუფები უფრო ნაკლები არის, ამიტომაც და
ნაკლებია თუ ნაკლებად აქტიურობენ?
ნაკლებია და ნაკლებად აქტიურობენ, ისინი უფრო მეტად აქტიურობენ სხვა მიმართულებით, რაც არის სოციალური მიმართულებები და ცხადია ეს სწორიც არის, იმიტომ რომ უფრო მეტი გაჭიროებული ადამიანი არის იქ და უფრო მეტი პრობლემის წინაშე დგანან ისინი. ხა ჩვენი ოფისებიც ძირითადად ამ მიმართულებით მუშაობენ. უფრო მეტად ჩვენ გვაქვს იქ უფასო იურიდიული კონსულტაციების ცენტრები და ეს თუ კი ჩვენ თავიდან გვეგონა, რომ ეს ცენტრები იქნებოდა მხოლოდ მიწის რეგისტრაციის საკითხებზე, მაგალითად ვიღაც პრობლემა თუ ექნებოდა მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით, ისინი მოგმართავთ, ჩვენ დღეს დავინახეთ, რომ მათ ჩვენ ვჭირდებით ყველაფერში აბსოლუტურად, დაწყებული წერილის შედგენით მუნიციპალიტეტში, გამგეობაში და დამთავრებული სხვა საკითხებით, რა თქმა უნდა, იმით, რომ წარუადგინოთ მათი საქმე სასამართლოში და დავიცვათ ისინი იქ. ეხლა ზუსტად ამ რეგიონულმა ოფისებმა მოიგეს ბევრი საქმე გათავისუფლებებთან დაკავშირებით და რათქმა უნდა იყო ძალიან კარგი, რომ ადგილზე მუნიციპალიტეტიდან გათავისუფლებულმა პირებმა მოგმართეს და დავეხმარეთ, მაგრამ კიდევ ძალიან ბევრი თემა აქვს, რაც არის იგივე ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის გამართვა, სოციალურად დაუცველებისთვის კონკრეტული დახმარებების მიღება და ამ დახმარების მოთხოვნა. იგივე ძალიან ბევრი დევნილია, იგივე ზუგდიდში მაგალითად დევნილებთანაც მუშაობთ რაღაც ძალიან ცოტა საკითხით, მაგრამ მაინც დღეს ვნახეთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მათანაც ვიმუშაოთ.
მედიაზეც ხართ მიბმული, ალბათ მედიის როლი მნიშვნელოვანია, ხო, ამ რეგიონებში.
მედიის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზუსტად ამიტომ ჩვენ ერთის მხრივ ჩვენი მედია ჯგუფი ჩადის რეგიონში და ადგილობრივ საინფორმაციო სააგენტოებთან მუშაობს და ასე უზიარებს გამოცდილებას ადგილობრივ ჟურნალისტებს ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, როგორ პოულობთ კორუფციულ გარიგებებს და ფაქტებს. და გარდა ამისა, ჩვენ მაგალითად ზუგდიდში რადიო ათინათან ერთად გვაქვს ერთობლივი გადაცემა და იქ ჩვენი თანამშრომელი არის წამყვანი და იქ საუბრობთ სოციალურ თემებზე და ადგილობრივ თემებზე, მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობიდანაც ვიწვევთ ხოლმე მათ წარმომადგენ და საუბრობთ ახლა წყალგაყვანილობიდან დაწყებულა სხვა ისეთ ზუსტად ისეთ ყოფით თემებზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე გვაქვს ქუთაისშიც, იქაც გვაქვს რადიო გადაცემა და აქაც საუბრობთ ადგილობრივ თემებზე და ნუ ბათუმში უკვე ტელევიზიებთან თანამშრომლობთ ძალიან აქტიურად.
თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, აი განთავისუფლებული თანამშრომლები მოიწევთ. ალბათ თბილისის მერია, ჩემი აზრით, არ ვიცი თუ ცდები გამისწორეთ, ლიდერობს ამ თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი ადამიანი განთავისუფლდა.
კი, თბილისის მერია.
და შეგვიძლია თქვა, რომ უმრავლესობა პოლიტიკური მოტივით. ნუ ამის თქმა მესმის, რომ ძნელია, მაგრამ თვითონ რას ამბობენ?
თვითონ ამბობენ ძირითადად, რომ ეს იყო პოლიტიკური მოტივით. Ну, ზოგადად ის რაც მოხდა თბილისის მერია, ესე ვთქვათ, იყო უკვე ბოლო, ასე ვთქვათ, პუნქტი, საიდანაც გაუშვეს ეს თანამშრომლები, რადგანაც აქამდე უკვე, როდესაც ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები 2012 წელს, ეს უკვე მომხდარი იყო სხვა მუნიციპალიტეტებში. თბილისის მერი იყო პირდაპირ არჩეული მერი და შესაბამისად ის წარმოადგენდა სხვა პოლიტიკურ ძალას და ამიტომ ეს ცვლილებები მას არ შეეხოთ. იმ პერიოდში უკვე ყველა ცვლილება მომხდარი იყო სხვა მუნიციპალიტეტებში და შესაბამისად უკვე ეს მოხდა თბილისის მერიაში. Ну, ახლა როგორ ხდებოდა? უმეტეს შემთხვევაში ხდებოდა ხოლმე ისე, რომ თბილისის მერიაში ცოტა სხვანაირად, მაგრამ სხვაგან ხდებოდა ისე, რომ ზოგჯერ აწყობდნენ ხოლმე დიდ თათბირებს და იქ ეუბნებოდნენ ეს ახალი ხელმძღვანელები, რომ თქვენ არ ხართ ჩვენი გუნდის წევრი.
კი.
და შესაბამისად უნდა წახვიდეთ.
ან აქტივისტი იყავი, პარტიული აქტივისტი.
Ну, იცით რა არის, ჩვენთვისაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ერთის მხრივ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ საჯარო სექტორი გამოიყენებოდა პოლიტიკური მოტივაციებით და ჩვენ წინა ხელისუფლების დროსაც ვამბობდით, რომ ბევრი, ძალიან ბევრი საჯარო სექტორში იყო პოლიტიკურად მოტივირებული, ასე ვთქვათ, და ასრულებდნენ მათი ხელმძღვანელების დავალებებს, ხო, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც რაიმე სამართლებრივ ნაბიჯს გადავდგავთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის გადაცდომა კონკრეტული მოხელისთვის დამტკიცებული იქნას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ გათავისუფლებებში შეიძლება მოხვედრილიყვნენ ისეთი ადამიანებიც, რომლებსაც არანაირი კავშირი არ ქონია პოლიტიკასთან და სამართალ დარღვევასთან, ასე ვთქვათ. და დღეს ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ მაგალითად ყველაზე მეტი კითხვის ნიშანი ვის მიმართაც ქონდა, ხომ, იგივე პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კონკრეტული პირების მიმართ, რომლებიც ადამიანის უფლებათა დარღვევებში იყვნენ ჩართულები, ეს ადამიანები ძალიან ისე კომფორტულად დარჩნენ ისევ ამ უწყებებში და აგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას და უკვე, ასე ვთქვათ, სხვა ბატონებს ემსახურებიან და მათთვის ახლა პრობლემა არ არის ის იყო თუ ეს იქნება, იმიტომ რომ თუ მზად არის ადამიანი, რომ დაარღვევს კანონი, მათ სავარაუდოდ ამას იზავს კიდევაც სხვა უფროსის პირობებში და მთელი ეს, ასე ვთქვათ, ჯოხი გადატყდა ზუსტად მუნიციპალიტეტებში და აი ამ სხვა საჯარო მოხელეებზე, რომელთაც კი შეიძლება რაღაც კონკრეტული გადაცდომა იყო, მაგრამ ეს არ იყო იმის საფუძველი, რომ ასე უკანონოდ, იმიტომ როდესაც აძალებ ადამიანს, რომ დაწეროს განცხადება წასვლაზე, უკანონოდ ესე გაუშვა ამდენი ადამიანის.
თქვენ თქვით, რომ დავეხმარეთო რამდენიმე ადამიანს ისინი აღადგინეს სამსახურში და ახლა ჩვეულებრივად მუშაობენ.
ისინი ჩვეულებრივად მუშაობენ, ზოგ შემთხვევაში ქონდა პრობლემა, რომ როდესაც აღვადგინეთ, ისინი გაათავისუფლეს ისევ და ისევ გაათავისუფლეს.
ნუ
იყო შემთხვევები, როცა რამოდენიმეჯერ მოვიგეთ ერთი და იგივე საქმე, იმიტომ რომ არ უნდოდა ამ ადამიანის აღდგენა, თუმცა ყველამ, ვინც მოგმართა, ეხლა გასულ წელს ქონდა 70 საქმე და 70 საქმეები მოვიგეთ.
ვახ, ჩვენ კიდე 3 წუთი გვაქვს და არ შემიძლია არ კითხოთ პარლამენტთან თქვენს ურთიერთობაზე, ბოლო თუ არ ვცდები, ჯაჭვიანის პროექტი იყო, ხო? თქვენ ჩაერთეთ ამ საქმეში, თქვენ რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ ამაში.
ნუ ეს არის საერთოდ მინდა ჩვენ იცოდეს, რომ ძალიან ბევრი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვერთვებით, ძალიან ხშირად არანაირი პროექტი ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს და ჩვენ ერთ-ერთი ჩვენი ესეთი გატაცება არის ზოგადად ქალაქი და ყველაფერი ის რაც ხდება ქალაქთან დაკავშირებით, იგივე გამწვანება, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ და ესეც იყო ის საკითხი, რომელსაც ჩვენ დავინტერესდით, რადგანაც პარკირების პრობლემა დღეს არის მთელ ქალაქში და ვხედავთ, რომ ის კომპანიები, რომლებიც პარკირების რეგულაციას ასე ვთქვათ, რეგულაციაზე აქვთ კონტრაქტი დადებული, ისინი ამას ვერ ახერხებენ და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ იმპირებისთვის, რომელსაც უჭირთ გადაადგილება, ფაქტიურად ადაპტირებული არ არის ჩვენი ქალაქი და არც არავინ არ ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ამ ადამიანებს ასეთი სახით მაინც ყურადღება მივაქციოთ, იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ ჩვენ გვერდზე და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში მათ მოახდინონ ინტეგრაცია საზოგადოებაში და მათ ქონდეთ მარტივად საშუალება, რომ გადაადგილდნენ. რაც იყო ასევე პრობლემა ამ ჯაჭვიანის პროექტში და ზუსტად ამიტომ ჩავერთეთ ჩვენ და ზუსტად ამიტომ
და სიტუალისტინებდა ჯაჭვიანის პროექტი.
Ну, თვითონ მანქანების პარკირებაზე გადაყვანის წესი იცვლებოდა, რაც ფაქტიურად ძალიან ცუდი იქნებოდა პირველ რიგში იმპერიისთვის.
არ გავიდა ხო ეს პროექტი?
არა, ეს კონკრეტულად რა ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნა ბოლო, რაც მაქვს ახლა ინფორმაცია, ჩემ თანამშრომლები იყვნენ იქ მონაწილეობდნენ. ბოლოს რა სახით მიიღებენ, არ ვიცი, თუმცა უფრო ამ ეტაპზე ვიტყოდი, რომ კონკრეტულ რეკომენდაციები, ნუ დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ეცადნენ, რომ გაეთვალისწინებინა.
ესე იგი, რადგან თქვენ პარლამენტში გაქვთ თქვენი წარმომადგენლობა და ოფისი, მუდმივი კონტაქტი გაქვთ ამ შემთხვევაში და საქმის კურსში ხარ? რა ხდება ამ თვალსაზრისით?
ყველაფრის და
არ გიმალავენ არაფერს.
არა, ნუ როგორ არა, ახლა ჩვენ შეიძლება დამალონ კიდევაც, თუმცა ჩვენ ძალიან აქტიურები ვართ და მათ შორის ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი მოქალაქეებიც იყვნენ აქტიურები. ჩვენ გვაქვს ვებგვერდი ჩემი პარლამენტი წერტილი GE და ამ ვებგვერდის საშუალებით პირველ რიგში ის შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია მოსახლეობამ, თვითონ დეპუტატებთან დაკავშირებით, მათ ქონებრივ დეკლარაციებთან დაკავშირებით, მათ ესე იგი კენჭის ყრასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, რომელ კანონს მისცეს ხმა, რომელი კანონის წინააღმდეგ მისცეს ხმა და ასე შემდეგ და ასევე მათ საზოგადოებას აქვს საშუალება, რომ პირდაპირ დაუსვას კითხვა დეპუტატს. ანუ ის თვითონ სისტემურად ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული დეპუტატის ელექტრონულ ფოსტასთან და ეს დეპუტატი იღებს პირდაპირ იმ კითხვას, რომელსაც სვავს ამ ვებგვერდიდან
მოქალაქე.
დიახ, ჩვენ
შესაბამისად მონიტორინგსაც თქვენაც.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
უპასუხებს თუ არა დეპუტატი?
უპასუხებს თუ არა, ეს კითხვებზე კითხვაც და პასუხიც არის საჯარო, ანუ ამ ვებგვერდზე რომ შეხვიდეთ, კითხვასაც ნახავთ და პასუხსაც ნახავთ, ამდენ ასევე იმასაც ნახავთ თუ უპასუხა თუ არა, მაგრამ ასევე ჩვენ ყოველი წლის ბოლოს ვაქვეყნებთ ჩვენ საპარლამენტო ანგარიშს, სადაც საუბრობთ აბსოლუტურად ყველაფერზე, რაც ხდება პარლამენტში, მათ შორის რამდენად აქტიურობენ დეპუტატები. მაგალითად, ახლა არის დაახლოებით 20 დეპუტატი, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში კი არის დეპუტატი, მაგრამ ერთხელაც ხმა არ მოუღეთ, არანაირი ინიციატივა არ ქონდა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ეკა. ჩვენი სტუმარი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. 15 წლის გახდა ეს ორგანიზაცია და კიდევ ერთხელ ვულოცავ. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში და ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს. მე კი გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგი ბრძანდებოდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვა
ნეპალში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერაქტებთან კავშირ შეჭმიტანილი ორი პირი დააკავა ავსტრიის პოლიციამ ქალაქ ზალცბურგში მდებარე ლტოლულთა ბანაკში. პოლიციის ინფორმაციით წარმოშობით პაკისტანელმა და ალჟირელმა ეჭმიტანილებმა, რომლებიც საფრანგეთის მოქალაქეები არიან, სირიის მოქალაქის ყალბი პასპორტები გამოიყენეს, რათა თავი ლტოლულად გაესაღებინათ. ყატარის მინიმუმ 26 მოქალაქე გაიტაცეს ერაყის ტერიტორიიდან ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით გატაცება უდაბნოში მდებარე მონადირეთა ბანაკიდან მოხდა. ამ ტერიტორიის მახლობლად მდებარე რაიონს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. მის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის გააქტიურების საკითხს დღეს ერაყის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებისას განიხილავს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო ოპერაციაში მონაწილეობისთვის სირიაში ავიაგამანადგურებლების გაგზავნაზე უარი თქვა შვედეთის მთავრობამ. მან გადაწყვეტილება საპარლამენტო კოალიციასთან კონსულტაციების შედეგად მიიღო. შვედეთის ხელისუფლებამ უარის მიზეზად ის დაასახელა, რომ ექსტრემისტების საწინააღმდეგო ოპერაციაში ჩართვა შვედეთში ტერორისტულ საფრთხეს გაზრდის. შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალექსანდრე ელისაშვილმა პროკურატურას ორი ოფიციალური წერილით მიმართა და მისი მობილური ტელეფონისთვის ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა და პროკურატურის შენობაში მისი ყოფნის ამსახველი ყველა მასალა გამოითხოვა. ელისაშვილმა დღეს დაადასტურა, რომ მისი ტელეფონის ეგრეთ წოდებულ ინბოქსში მაღალჩინოსნების მიერ გაგზავნილი შეტყობინებები არ იყო, თუმცა განაცხადა, რომ ტელეფონის მყარ დისკზე ინახება და ექსპერტიზა უნდა ჩატარებულიყო. ალექსანდრე ელისაშვილს აინტერესებს ექსპერტიზის ოფიციალურ დასკვნამდე, რატომ განაცხადა პროკურატურამ, რომ მის მობილურ ტელეფონში შეტყობინებები არ ინახება.
Thank you. Я перешел на Макипо.
Сурпасу радио მსმენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. დარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია tavisupleba.org. ვიმეორებ, tavisupleba.org. Somebody to lean on, put your
you must know that you're dancing where you're dancing. Two step to the side, hide the tears behind your eyes, cause you're dancing. Look at you dancing, you're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna dance, and then take my chance. I will be a fool tonight. I'm a fool for you, and a fool for love. I'm a man who can't dance, cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing. Check your conscience at the door, we're gonna crucify the dance floor. Now I know just what my freedom for. At the door, we're gonna crucify the dance floor. Now I know just why my freedom falls, and I can't dance.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.